Mpanjaka voalohany toko fahatelo. Fifanekeny Solomona sy ny Farao. Ary Solomona tonga avy nantony Farao mpanjakan'i Egipta fa nanambadiny zanaka vavin'ny Farao izy ka nitondra azy ho an-tanànan'i Davida mandra-pahavitany ny tranony sy ny tranon'i Jehovah ary ny mandan'i Jerosalema manodidina. Kanefa ny olona mbola namony zavatra hatao fanatitra teny amin'ny fitoerana avo ihany fa tsy mbola nisy trano vita ho anianaran'i Jehovah hatramin'izany andro izany. Fanatitra-dorana nataon'i Solomona. Nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra izy. Ary Solomona tian'i Jehovah ka nizotra araka ny dian'i Davida rainy. Nefa kosa izy mbola namony zavatra hatao fanatitra sy nandory diditra azy manitra teny amin'ny fitoerana avo ihany. Ary ny mpanjaka nankany Gibeona hamony zavatra hatao fanatitra any, fa izany ilay fitoerana avo malaza. Ka fanatitra dorana arivo no nateriny Solomona teo amin'izany alitara izany. Tao Gibeona no nisehon'i Jehovah tamin'ny Solomona tamin'ny nofy no nialina. Ary hoy Andriamanitra, angatao izay tianao homeko anao. Dia hoy Solomona, ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiky mpanomponao, araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny fony taminao. Ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy, dia ny nanomezanao azy zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ankehitriny, Jehovah Andriamanitro ô, ianao efa nampanjaka ahy mpanomponao handimy an'i Davida raiko, nefa izaho dia mbola zaza ihany ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Ary izaho mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay nofidinao, sady olona betsaka tsy tambo isaina ary tsy hita isa noho ny hamarony. Koa omeo ahy mpanomponao, saina malady ho entiko mitsara ny olonao, haizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa ny mahay mitsara izao olona betsaka izao? Andriamanitra nanatanteraka ny fangatahan'i Solomona. Ary sitraky ny tompo ny nangatahan'i Solomona izany zavatra izany, ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra izany ianao, fa tsy ny oela velona, na arena, na ny ainy fahavalinao, fa fahaizana hitsara no nangatahinao, dia indro efa nanao araka ny teninao aho, ka indro efa nanomeanao saina endry sady mahiratra, ka tsy nisy tahaka anao ny teo alohanao, ary tsy hisy ho tahaka anao ny atahorinanao. Ary na izay tsy nangatahinao aza dia efa nomeko anao koa, dia arena sy voninahitra, ka tsy hisy mpanjaka tahaka anao amin'ny andronao rehetra. Ary raha andeha amin'ny lalako ianao, ka hitandrina ny lalànako sy nididiko tahaka ny nandehanan'i Davida rainao, dia ataoko ho ela velona ianao. Ary dia nahatsiaro Solomona ka indro fa nofo izany. Ary no ny tonga tany Jerosalema izy, dia nitsangana teo anoloan'ny fiaran'ny fanekeny Jehovah ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana, ary dia nanao fanasana ho an'ny mpanompony rehetra izy. Ary tamin'izany dia nisy vehivavy tsangaronaka ao amin'ny mpanjaka ka nitsangana teo anatrehany. Ary hoy ilay vehivavy anankiray, tsarantotra ianao tompokolahy, izaho sy ity vehivavy ity miray trano, ary teraka tao an-trano aho, sady tao koa izy. Ary noho ny efa velona ateloana aho, dia mba velona koa izavavy ity. Ary izahay roa vavy ihany no tao. Tsy nisy olon-kafa tao aminay tao an-trano, fa izahay roa vavy ihany. Ary maty tamin'ny alina ny zanak' izavavy ity fa voatsindriny. Dia ny fomba matinalina izy, ka naka ny zanako teo amiko tamin'ilay natoriny ahoaka izy vavinao, dia nampandriny teo an-tratrany, fa ny azy maty no napetrany teo an-tratrako. Ary noho ny fomaraina hampinoany ny zanako aho, indro fa maty izy. Kanjo rehefa nofantariko izy noho ny maraina, dia indro fa tsy ny zanako naterako. Ary ho kosa ilay anankiray, tsia, fa ny velona no zanako, ary ny maty no zanakao. Fa ho indray ny anankiray, tsia, fa ny maty no zanakao, ary ny velona no zanako. Izany no teniny teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, ny anankiray manao hoe, ity velona no zanako, ary ny maty no zanakao. Ary io kosa ny anankiray, tsia, fa ny maty no zanakao, ary ny velona no zanako. Kitondray sabatra aho, hoy ny mpanjaka. Ary nentiny ny sabatra ho anatrehan'ny mpanjaka, ary io ny mpanjaka sasaho ny zazavelona ka omeo ny anankiray ny an-tsasany ary ho any anankiray kosa ny an-tsasany. Fa niteny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy renin'ny zazavelona satria nandevilevi ny fony noho ny amin'ny zanany ka nanao hoe, "Tompokolahy eo, tsarantotra ianao, omeo azy ihany ary ny zazavelona fa aza devinoina re." Fa hoy kosa ny iray, "Aoka tsy ho ahy tsy ho anao fa zarao mihitsy." De namaly ny mpanjaka ka nanao hoe, "Omeo hitsy ny zazavelona fa aoka tsy hovinoina fa io mihitsy no reniny." Ary raha reny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany dia natahotra ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ompony hoentiny mitsara.